Φίλοι και φίλες, και πάλι σας καλωσορίζω στην ώρα αυτή της κουβεντούλας που έχουμε εδώ που τα λέμε. Τις μέρες αυτές μιλούμε για την επικοινωνία μεταξύ των συζύγων. Θα ρίξω μια ματιά σε ένα φαινόμενο που ίσως είναι συνήθες σε πολλά ζευγάρια και φυσικά ίσως τα περισσότερα. Το φαινόμενο της σιωπηλής κακομεταχείρισης. Τι θα πει αυτό? Να κάνω αυτό που θέλω, να κερδίσω αυτό που θέλω, κηρύττοντας πόλεμο σιγής προς το σύντροφο ή τη σύντροφό μου, μέχρι το άτομο αυτό να έρθει στη δική μου τη σκέψη και να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Δηλαδή, αντί με την πρέπουσα συμπεριφορά μου να δείξω στη σύντροφό μου τι θέλω και να της δώσω να καταλάβει και να αισθανθεί ελεύθερη, ώστε να συμφωνήσει ή όχι μαζί μου, την καταπιέζω, αγνοώντας την και ελπίζοντας έτσι να πετύχω αυτό που θέλω, χωρίς να νοιάζομαι για τα συναισθήματα ή τη γνώμη της. Φυσικά, μπορεί να πετύχω το σκοπό μου, αλλά όπως λέει και η παροιμία, κέρδισα μια μάχη, αλλά κοντεύω να χάσω τον πόλεμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τέτοιους τρόπους μπορεί να κερδίσω προσωρινά πράγματα, αλλά τελικά αυτό που κάνω είναι αποδυναμώνω τη σχέση μου τη συζυγική. Την κάνω ολοένα και πιο αδύναμη. Γιατί βλέπετε, για μια σχέση να είναι δυνατή, θα πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία. Και καλή επικοινωνία δεν έρχεται όταν η μία πλευρά έχει υπέρβαρο γνώμης έναντι της άλλης, δηλαδή δεν την παίρνει στα σοβαρά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ευπρεπή συμπεριφορά, δίνοντας την ευκαιρία στη σύζυγο να καταλάβει ότι έχει εξίσου το δικαίωμα με μένα να εκφράσει τη γνώμη της, δηλαδή να αποφασίσουμε από κοινού. Είναι ανάγκη, επομένως, να μην χρησιμοποιήσω κύβδηλους αντικαταστάτες επικοινωνίας στη συζυγική ζωή, όπως τη σιωπηλή κακομεταχείριση, αλλά να δείξω με τη συμπεριφορά μου πόσο σημασία έχει η παρουσία της στη σχέση μας. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για έναν διάλογο ο οποίος θα πρέπει να γίνεται, ένα διάλογο ο οποίος θα πρέπει να έχει πολύ ισορροπημένες, θα λέγαμε, πτυχές και από τις δύο πλευρές. Και φυσικά να σκεφτούμε και το εξής, ότι ο διάλογος γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, ο διάλογος γίνεται μεταξύ δύο προσωπικότητων, δύο χαρακτήρων, αν θέλετε καλύτερα. Και δεύτερον, ένα άλλο μέρος, ένα άλλο επίπεδο που γίνεται ο διάλογος, είναι αυτός ο οποίος δεν περιέχει λέξεις. Αποτελείται από κινήσεις, από χειρονομίες, από στάσεις. Έτσι, όχι από απόσταση, αλλά από στάσεις που παίρνουμε. Λοιπόν, επομένως δεν είναι μόνο τα λόγια μας, αλλά η όλη στάση και τακτική απέναντι στο άλλο άτομο προσδιορίζει το επίπεδο και την ποιότητα της επικοινωνίας μας μαζί του. Παραδείγματος χάρη, αν είναι σπουδαίο για τον σύζυγο ή τη σύζυγό σου όταν μιλάτε να του κοιτάς τα μάτια, γιατί άμα κοιτάς αλλού αισθάνεται ότι δεν δίνεις προσοχή, είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξεις. Κάτι που θα το δώσεις περισσότερο έμφαση όταν μιλάς προς αυτό το άτομο συγκεκριμένα, να το κοιτάς στα μάτια. Αν δεν αφιερώσουμε λοιπόν τον εαυτό μας ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα προς το άλλο άτομο και μάθουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι που γίνεται δέκτης των ιδεών μας, των γνωμών μας, έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μεταξύ μας. Υπάρχει, θα έλεγα, ο μονόλογος, και αυτό γιατί συνήθως ο ένας από τους δύο κλείνεται στον εαυτό του ή ανοίγεται σε άλλα άτομα και όχι στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Τι ηρωνία πράγματι, αλλά και τι τραγική πραγματικότητα. Όταν έχεις ένα άτομο που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ότι δεν μπορεί να πει αυτό που θέλει στο άλλο το άτομο, και ο λόγος που δεν μπορεί να το κάνει αυτό είναι γιατί το άλλο το άτομο έχει την πόρτα κλειστή. Βλέπεις, η πόρτα του καθενός μας έχει χερούλι μόνο από μέσα. Δεν έχει απόξω κλειδί. Δεν μπορεί κανείς να σου ανοίξει την πόρτα της καρδιάς σου από έξω. Μόνο εσύ μπορείς να την ανοίξεις. Μόνο εγώ μπορώ να ανοίξω τη δική μου την πόρτα. Και μόνο εγώ μπορώ να ανοίξω την πόρτα της επικοινωνίας προς το άλλο άτομο. Γι' αυτό λοιπόν ένα ανδρόγυνο, και δεν είναι καθόλου παράξενο, είναι φυσιολογικότατο, χρειάζεται να οριμάσει μαζί για να απολαύσει υγιή επικοινωνία και αρμονική ζωή, και χρειάζεται τον χρόνο που διαθέτει, μια ολόκληρη ζωή δηλαδή, για να οριμάζει όλο ένα και περισσότερο. Διότι η προσωπικότητα και του ενός και του άλλου έχει τόσες πολλές πτυχές που είναι δύσκολο όλες αυτές να τις ξέρεις. Αλλά δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία από το να σταματήσει κανείς να τις ψάχνει, να τις ερευνά και να προχωρά σε καλύτερη επικοινωνία με το άλλο άτομο. Αυτά για σήμερα, και ως την άλλη φορά θα τα ξαναπούμε, φίλοι και φίλες, γεια και χαρά.